From the konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City-u, ovo je 176. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Sa govornicima odabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve, a muziku za ovaj sastanak izvodi mormonski hor Saborne crkve. Članovi i vođe crkve došli su iz svih oblasti sveta da bi primili savjet i poluku od svojih crkvenih vođa.
This broadcast is furnished as
kao javni servis obezbeđen od strane Bonneville Communications. Svako ponovo prikazivanje, snimanje, transkripcija ili upotreba ovog programa na drugi način bez pismenog odobrenja zabranjeni su.
S. Monson, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovaj sastanak.
Želimo vam dobrodošlicu na prvi glavni sastanak 176. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Predsjednik Gordon B. Hinckley, koji predsjedava ovom konferencijom, zamolio je da ja, brat Monson, vodim ovaj sastanak. Pozdravimo članove vrhovnih vlasti koji sede na podijumu u konferencijskom centru u kongresnoj sali, kao i članove vrhovnih predsjedništava potpornog društva, mladih muškaraca, mladih žene, nedeljne škole i školice, koji prisustvuju ovoj konferenciji. Posebno pozdravimo državne, školske i civilne vođe koji su ovdje sa nama. Zahvalni smo za vlasnike i rukovodioce mnogih televizijskih radiostanica i satelitskih i kablovskih sistema koji su ponudili svoju opremu kao javni servis, kako bismo ovu konferenciju preneli brojnoj publici u mnogim oblastima sveta. Također smo zadovoljni što smo omogućili praćenje ovog događaja preko crkvene zvanične internet stranice. Muziku na ovom sastanku izvodit će hor Saborne crkve pod dirigentskom palicom Craiga Jessopa i Marka Viberga sa Richardom Elliotom za orulijama. Hor je ovaj sastanak otvorio himnom Ustani o Bože i zasijaj. A sada će nas počastiti himnom Uvek se molimo za tebe. Uvodnu molitvu će zatim dati starešina Merrill J. Bateman iz predsjedništva 70-orice.
Our Father
in heaven, ponizno priđmo tebi početkom ove velike konferencije tvoje crkve na svetu. Ima hiljada ljudi ovdje u ovoj centri i u kućama širom sveta i priznajemo tebi kao našeg Oca i znamo da si ti naš Bog i da smo mi tvoje djece. Zahvalni smo za tvoga Sina Isusa Hrista. Zahvalni smo za njegovo pomirenje kako ćemo moći da se vratimo tebi. Zahvalni smo za obnovu crkve i evanđelje. I zahvalni smo za proroka Josepha Smitha i za sveštenstvo i za ključeve sveštenstva koji su došli preko predsjednika Hinckleya. Zahvalni smo, Oče, za našeg sadašnjeg proroka Hinckleya i molimo te za njega i za njegove savjetnike tokom ove konferencije da ćeš ti obnoviti njih dok oni učestvuju. Zahvalni smo ti za veće 12 orice i za sve ljude koji će govoriti tokom ove konferencije. Molimo te da možemo da čujemo njihove reči i da će Duh nama pomoći da se radujemo tim rečima i da znamo da su došli te reči od tebe. Zahvalimo ti se za ovaj hor i molimo te za blagoslov na svim članovima tog hora. Molimo te za sve vođe nacije širom sveta. Molimo te da će oni biti otvoreni prema evanđelju tvome, da može da ide napred tvoje evanđelje i da će biti crkva nastavljena u svakoj zemlji. Neka bude tvoj duh na nama i na svim ljudima u svakoj kući. Sve ovo te molimo u ime Isusa Hrista. Amen.
Sada ćemo čuti predsjednika Gordona B. Hinckleya, našeg voljenog proroka. Nakon obraćanja predsjednika Hinckleya, hor će opjevati himnu "Svaki život koje naš nam dotakne na dobro". Predsjednik Hinckley.
My brothers and sisters,
moja braćo i sestre, dok se okupljamo na još jednoj generalnoj konferenciji crkve, zadovoljen sam što mogu da izvestim da crkva raste u snazi i delovanju. 1982. godine, pre nekih 24 godine, zabeležio sam u ovoj dnevnik. Na oktobarskoj generalnoj konferenciji na svom mestu bit će više od 300 kanala za prijem u našoj satelitskoj službi. To znači da ćemo imati više od 300 okružnih centara gdje se naši ljudi mogu okupiti u mnogim državama i učestvovati na konferenciji. Obavešen sam sada da postoje 6,066 mesta za primanje satelitskog prenosa u vlasništvu crkve u 83 države. Kako sam zahvalan što uz naš brojčani rast postoji i uvećan kapacitet da dosegnemo i komuniciramo sa svecima poslednjih dana širom sveta. Sada, mogli bismo da poželimo više krštenja u Sjedinjenim državama i Kanadi, ali to se može reći i za ostale širom sveta. Međutim, žetva je bogata sa članovima u nekih 160 država. Tamo gdje je nedavno bilo veoma malo svetaca posljednjih dana, Danas postoje jaka odelenja i okruzi sa vernim i sposobnim muškarcima i ženama kao vođama. Mada postoje ograničenja u vezi sa našom sposobnošću da putujemo gde bismo mogli, to nadjujemo mogućnošću prvog predsedništva, članova 12-orice i 70-orice da govori putem satelita velikom broju okruga širom sveta. Okolnosti se menjaju, ali ne i naše poruke. Mi svedočimo svetu da su nebesa otvorena, da su se Bog, naš večni Otac i njegov Sin, uzdignut Gospod, pokazali i govorili. Iznosimo svoje značajno svedočanstvo, da je sveštenstvo obnovljeno, sa ključevima i vlašću večnih blagoslova. Nedavno smo posvetili novi hram u Sacramentu u Kaliforniji, 7. u toj državi i 123. u svetu. Također smo postavili temelj za još jedan hram u oblasti Salt Lake-a. Zadovoljni smo što se renoviranje Saborne crkve u Salt Lake-u odvije po planu i što će taj jedinstven i divan objekat ponovo primiti hor Saborne crkve za njegova nedeljna izvođenja. Crkva sprovodi ogroman projekat obnove u interesu zaštite okruženja hramskog trga. Mada će troškovi biti veliki, neće biti potrebno da se koristi novac iz fonda desetine. Međutim, vernost naših ljudi i dalje se iskazuje plaćanjem desetine i prinose. U celosti, mogu samo da izvestim da Gospod bogato blagosilje svoju crkvu i naša dužnost je da činimo sve što možemo da bi napredovala. Sada, moje braća i sestre, sada ćemo čuti reči naše braće i sestare dok nastavljamo sa ovom značajnom konferencijom. Neka Duh Gospodnji usmerava sve što se čini i govori i neka naše srca i duše budu obilno ispunjene. Moja je molitva u ime Isusa Hrista. Amen.
Oh, We will now be pleased to hear from
Elder imati zadovoljstvo da čujemo starešinu Dalana H. Oaksa iz veća 12 torice apostola, nakon koga ćemo čuti starešine Richarda H. Winkela i Paula B. Pipera iz 70 torice. Nakon njihovog obraćanja hore i otkupljeni, pevaće himnu Otkupitelj Izraelov. Posle himne, starešina David S. Baxter iz 70 torice će nam se obratiti, nakon koga ćemo čuti starešinu Roberta S. Oaksa iz predsjedništva 70 torice. Za njima će slediti starešina Russell M. Ballard iz veće 12 torice apostola. Hore će zatim otpevati himnu Ljubav u domu, starešina Oaks.
The Savior said,
Spasitelj je rekao, hodite k meni, svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Mnogi nose teška bremena. Neko je izgubio voljenu osobu ili brine o nekom koji je hendikepiran. Neki su povređeni razvodom. Drugi čeznu za večnim brakom. Neki su uhvaćeni u kanđe supstanci ili ponašanja koje izazivaju zavisnost kao što su alkohol, cigarete, droga ili pornografija. Drugi imaju bolesti koje dovode do fizičkog ili mentalnog invaliditeta. Neki imaju izazov privlačnost prema istom polu. Neki imaju strašna osjećanja depresije ili neuspešnosti. Na ovaj ili onaj način, mnogi su teško opterećeni. Svakome od nas, naš Spasitelj upućuje ovaj poziv pun ljubavi. Hodite k meni, svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer ja sam krotak i smiren u srcu i naći ćete spokoj u dušama svojim. Jer je jara moj blag i breme je moje lako. Sveta pisma sadrže mnoge izveštaje o spasiteljom isceljivanju teško opterećenih. On je uzrokovao da slepi vide, gluvi da čuju, oduzeti, slabi ili hendikepirani da budu obnovljeni, gubavci da se očiste i nečisti duhovi da budu isterani. Često čitamo da su osobe isceljene od tih fizičkih bolesti bile učinjene potpunim. Isus je mnoge iscelio od fizičkih bolesti, ali nije uskratio isceljenja onima koji su tražili da budu učinjeni potpunima od drugih bolesti. Matej je zapisao da je on isceljivao svaku bolest među narodom. Mnogo veliko mnoštvo ga je sledilo i on isceli ih sve. Svakako da su ta isceljenja obuhvatala one čije su bolesti bile emocionalne ili mentalne ili duhovne prirode. On ih je sve iscelio. U svojoj ranoj besedi u sinagogi, Isus je naglas pročitao ovo Isaijino proročanstvo. Zato me pomaza da javim evanđelje siromasima, posla me da iscelim skrušene u srcu, da propovedam zarobljenima da će se osloboditi i slepima da će progledati, da otpustim sužnje. Kada je Isus objavio da je došao da ispuni to proroštvo, posebno je izjavio da će isceliti one sa fizičkim bolestima i također da će izbaviti sužnje, osloboditi zarobljene i izlečiti one slomljenog srca. Evanđelje po Luci sadrži mnogo primjera te službe. Ono izveštava o vremenu kada mnoštvo naroda stecaše se da slušaju Isusa i da ih isceli od njihovih bolesti. U drugim prilikama zabeleženo je da Isus isceli mnoge od bolesti i da isceljivaše one koji trebahu isceljivanje. Također je opisano kako je veliko mnoštvo ljudi iz Judeje i Jerusalima i sa obale Sidona sišlo u dolinu da ga slušaju i da se isceljuju. Kada se Isus pokazao pravednima u novom svetu, pozvao je da istupe one koji su bili hromi ili slepi ili su imali druge fizičke bolesti. Isti poziv uputio onima koje je nešto drugo mučilo. Dovedite ih ovamo, rekao je, i ja ću ih isceliti. U Mormonovoj knjizi govori se o tome kako je mnoštvo izašlo svi oni koje je nešto mučilo. To mora da je obuhvatilo osobe sa svim vrstama fizičkih, emotivnih i mentalnih teškoća i Sveta pisma svedoče da ih je Isus sve iscelio. Spasitelj podučava da ćemo imati nevolje u svetu, ali treba da budemo dobre volje, jer je On nadvladao svete. Njegovo pomirenje doseže do nas i dovoljno je moćno ne samo da plati cenu za greh, već i da isceli svaku smrtničku bol. Mormonova knjiga podučava da će on ići trpeći boli i nevolje i iskušenja svake vrste i to da bi se ispunila reč koja kaže da će preuzeti na sebe boli i bolesti svoga naroda. On zna za naše patnje i uvek je tu za nas. Poput dobrog Samarjanina i njegove priče, kada nas nađe povređene pored puta, povija naše rane i brine se o nama. Braći i sestre, isceljujuća moć njegovog pomirenja jeste za vas, za nas, za sve. Njegovoj sveobuhvatnoj isceljujućoj moći teži se u molitvenim rečima naše himne. Učitelju, oluja besni. Učitelju, u bolu duše, pognut sam od žalosti danas. Dubine mog tužnog srca su uzburkane. O, probudi se i spasi, molim te. Bujice greha i mučenja još jednom pustoše moju malaksalu dušu. I ja propadam, propadam, dragi učitelju. O, pohitaj i spasi me. Mi možemo biti isceljeni kroz vlast Melhisedekovog sveštenstva. Isus je svojoj dvanaestorici apostola dao moć da isceljuju od svake bolesti i svake nemoći. I oni izađoše, propovedajući evanđelje i isceljujući svuda. Sedamdesetorica su takođe bila poslata sa moću i uputstvom da isceljuju bolesne. Mada je Spasitelj mogao da isceli sve koje je hteo, to ne važi za one koji nose njegovu svešteničku vlast. Upotreba te vlasti u smrtnosti ograničena je voljom onoga čije je sveštenstvo. Stoga se kaže da neki od onih koji starešine blagosilji nisu isceljeni zbog toga što im je suđeno da umru. Isto tako, kada je apostol Pavle tražio da bude isceljen od žalca u mesu kojemu je bio iskušenje, Gospod je odbio da ga isceli. Pavle je kasnije napisao da je Gospod objasnio: dosta ti je moja blagodat, jer se moja sila u slabosti pokazuje sasvim. Pavle je poslušno odgovorio da će se radije hvaliti svojim slabostima, da se useli u njega sila Hristova. Jer kada je slab, onda je silan. Blagoslovi isceljenja dolaze na mnogo načina, svaki u skladu sa ličnim potrebama prema znanju onog koji nas najviše voli. Ponekad isceljenje leči našu bolest ili podiže naše breme, ali ponekad smo isceljeni primanjem snage ili razumevanja ili strpljenja da nosimo bremena kojima smo opterećeni. Ljudi koji su slijedili Almu bili su porobljeni od strane opakih tirana. Kada su se molili za oslobođenje, Gospod im je rekao da će ih na kraju izbaviti. Ali u međuvremenu će olakšati njihova bremena toliko da ih ni osjetiti neće na leđima svojim i to dok su još u sužanjstvu. A to će učiniti da u buduće stoje kao svedoci za njega, da on, Gospod Bog, pohodi narod svoj u nevoljama njihovim. U ovom slučaju, ovim ljudima bremena nisu bila uklonjena, ali Gospod ih je ojačao, tako da su sa lakoćom mogli da nose bremena svoja i oni se veselo i sa strpljenjem pokoriše svoj volji Gospodnjoj. To isto obećanje i rezultat odnose se na vas, majke, koje ste udovice ili razvedene, vas, samce, koji ste usamljeni, na vas, brižne, koji ste opterećeni, osobe koje su zavisnici i na sve nas, kakvo god da je naše breme. Dođite Hristu, kaže prorok, i budite usavršeni u njemu. Povremeno možemo očajavati zato što je naše breme suviše teško. Kada se čini da oluja besni u našim životima, možemo se osjećati napuštenima i zavapiti kao učenici oluji. Učitelju, zar ti ne mariš što ginemo? U takvim trenucima treba da se setimo njegovog odgovora. Zašto ste tako strašljivi? Kako nemate vere? Isceljujuća moć Gospoda Isusa Hrista, bilo da uklanja naša bremena ili nas jača da istrajemo i živimo sa njima poput apostola Pavla, na raspolaganju je za svaku bol u smrtnosti. Pošto sam na generalnoj konferenciji dao govor o zlu pornografije, primio sam mnogo pisama od osoba koje su bile opterećene ovom zavisnošću. Neka od tih pisama bila su od muškaraca koji su prevladali zavisnost od pornografije. Jedan čovjek je napisao: nekoliko pouka naučio sam iz svog iskustva, izlazeći iz tame greha koji tako temeljno dominira životima ljudi koje shvata u zamku. Jedan, to je ogroman problem koji je neverovatno teško prevladati. Dva, najvažniji izvor podrške i snage u procesu pokajanja jeste Spasitelj. Tri, intenzivno svakodnevno proučavanje svetih pisama, redovne posete hramu i ozbiljno usredsređeno učešće u obredu pričešća. Sve su to neophodni delovi istinskog procesa pokajanja. Razlog tome je, smatram, to što sve te aktivnosti služe da prodube i ojačaju nečiji odnos sa Spasiteljem, nečije razumevanje njegove pomirbene žrtve i nečije vere u njegovu isceljujuću moć. Kraj citata. Hodite k meni, rekao je Spasitelj, i naći ćete spokoj u dušama svojim. Taj teško opterećen čovjek okrenio se Spasitelju i tako može svako od nas. Jedna žena, čiji je brak bio ugrožen zbog zavisnosti njenog muža od pornografije, napisala je kako je bila kraj njega 5 godina ispunjenih bolom, sve dok, rekla je, kroz dragoceni dar Spasiteljevog pomirenja i ono što me je on podučavao o praštanju, moj muž konačno nije postao slobodan, a i ja. Kao osoba kojoj nije bilo potrebno čišćenje od greha, već je samo tražila izbavljenje iz ropstva za onekoga koga voli, ona je napisala ovaj savjet. Razgovarajte sa Gospodom, On je vaš najbolji prijatelj. On poznaje vaš bol, jer ga je već osjetio zbog vas. On je spreman da nosi taj teret. Imajte u njega dovoljno poverenja da ga stavite pred njegove noge i dozvolite mu da ga ponese umjesto vas. Tada vaš bol može biti zamijenjen njegovim mirom u samoj dubini vaše duše. Kraj citata. Jedan čovjek je vrhovnim vlastima pisao o tome kako mu je moć pomirenja pomogla sa njegovim problemom privlačnosti prema istom polu. Pošto je zbog ozbiljnog prestupa kojim je prekršio svoje hramske zavete i svoju odgovornost prema deci, bio isključen iz crkve, morao da bira da li da pokuša da živi po evanđelju ili da nastavi smerom suprotnim njegovim učenjima. Znao sam da će biti teško, napisao je, ali nisam shvatao kroz što ću morati da prođem. Njegovo pismo opisuje prazninu i usamljenost i neverovatan bol koji je iskusio u dubini duše dok je nastojao da se vrati. Snažno se molio za oproštaj, ponekad satima. Bio je podržan čitanjem svetih pisama, druženjem sa biskupom punim ljubavi i svešteničkim blagoslovima. Ali ono što je dalo konačan doprinos bila je Spasiteljeva pomoć. On je objasnio: desilo se to jedino uz pomoć njega i njegovog pomirenja. Preplavljen sam zahvalnošću sada. Moj bol ponekad je bio skoro nepodnošljiv, a ipak tako mali u poređenju sa onim što je on podneo. Tamo gdje u mom životu vladala tama, sada su ljubav i zahvalnost. On zaključuje: neki izjavljaju da je promjena moguća i da je terapija jedino rješenje. Oni su veoma učeni o toj temi i imaju da ponude toliko mnogo onima koji se bore, ali bojim se da zaboravljaju da u taj proces uključe nebeskog Oca. Ako do promjene treba da dođe, doći će u skladu sa Božjom voljom. Također se zabrinut zbog toga što se mnogi ljudi usredsređuju na uzroke privlačnosti prema istom polu. Nema potrebe da istražujem zašto se suočavam sa tim izazovom. Ne znam da li sam rođen sa tim ili je okruženje uticalo na to. Činjenica je da imam tu borbu u svom životu i ono što činim u vezi sa tim jeste ono što je važno. Kraj citata. Osobe koje su napisale ova pisma znaju da pomirenje Isusa Hrista i isceljenje koje ono nudi čine mnogo više od pružanja prilike za pokajanje od greha. Pomirenje nam također daje snagu da podnesemo boli i nevolje i iskušenja svake vrste, zato što je naš Spasitelj preuzeo na sebe boli i bolesti svoga naroda. Braći i sestre, ako vas vaša vera i molitve i moć sveštenstva ne iscele od vaših muka, moć pomirenja će vam svakako dati snagu da nosite breme. Hodite k meni, svi koji ste umorni i natovareni, rekao je Spasitelj, i naći ćete spokoj dušama svojim. Dok se borimo sa izazovima smrtnosti, molim se za svakog od nas, kao što se prorok Mormon molio za svog sina Moronija. Neka te Hrist uzdigne i nek stradanja njegova i smrt, i milost njegova i trpeljivost, i nada u slavu njegovu i u večni život, zauvek počivaju u umu tvome. Ja svedočim o Isusu Hristu, našem Spasitelju, koji nas sve poziva da dođemo k njemu i budemo usavršeni u njemu. On će poviti naše rane i on će isceliti teško breme. U ime Isusa Hrista. Amen.
As President Hinckley,
Gordon B. Hinckley je nedavno posetio 123. hram Crkve Isuse Hriste Svetaca Poslednjeg Dana u Sacramentu u Kaliforniji. Ovaj predivni hram obsluže više od 80.000 predivnih i oduševnih članova crkve u Sacramentu i obližim oblastima. Preko 168.000 posetilaca razgledali je hram tokom otvorenih vrata. Rečeno im je da u ovim građevinama članovi mogu približiti Spasitelju više nego na bilo kom drugom mestu u svetu. Naši članovi znaju da kroz njega mogu pronaći mir i nadu koje će podržati njih i njihove porodice u današnjem svetu punom problema. Kada dođete u hram, svoju porodicu volit ćete ljubavlju dubljom nego ikada ranije. Suština hrama je u porodicama. Kada smo moja supruga i ja pojačili svoju hrapsku službu, naša uzajamna ljubav, kao i naša ljubav prema našoj deci, se pojačila i ne prestaje tu. Proširuje se na roditelje, braću, sestre, tetke, teče, rođa naše pretke, a naročito na naše unuke. To je Ilijin duh, koji je duh rada na porodičnoj istoriji. I kada ga nadahne Sveti Duh, on podstiče okretanje srca očeva k deci i srce dece k očevima. Zahvaljujući sveštenstvu, muževi i žene se pečate zajedno. Deca se pečate sa svojim roditeljima za večnost. Tako da je porodica večna i neće biti rastavljena prilikom smrti. Kada smo moja supruga i ja bili mladi roditelji sa malom decom kod kuće, dali smo im izazov da nauče članke vere. Nagrada za ostvaren cilj bio je večernji izlazak sa tatom. Bili smo zadovoljni što je naše troje najstarije dece savladalo izazov. Kada je naš sedmogodišnji sin prvi naučio svih 13 članaka vere, steli smo da bismo odabrali veće i aktivnost koju bismo mogli obaviti zajedno. Ja sam bio veoma zauzet poslom, društvenim aktivnostima i crkvenim dužnostima, da za sina nisam mogao odvojiti veće u naredne dve nedelje. On je bio duboko razočaran. Otkrio sam, međutim, da u gradu u kome smo živjeli postoje sala za noćno kuglanje. Odmah smo odredili datum i odlučili da svoju aktivnost započnemo u 5 izjutra. Naš plan bio je da ustanemo u 4, doručkujemo i odemo u grad. Kada je taj dan došao, osjetio sam da me neke durmuse za rame veoma rano ujutro. Dok sam pokušavao da otvorim oči, čuo sam sina kako govori, tate, je li vreme? Pogledao sam budilnik i bilo je tek 2 sata. Vrati se da spavaš, sine, rekao sam, još nije vreme. Sad kasnije dogodilo se isto. Tate, da li je vreme da idemo? Pošto sam ga poslao na spavanje po drugi put, nisam odoleo već me je zarazilo njegovo oduševljenje. Tada smo u 4 sata ustali, jeli nešto i otišli u dvoranu za kuglanje. Divno smo se proveli. Volio bih da mogu da kažem da sam imao redovne i nezaboravne aktivnosti, kao što je bilo ta sa svojom decom, ali ne mogu. Ja sam jedan od onih roditelja koji bi često želio da se vrati unazad i ponovo uradi neke stvari. Kao i vi, ja ne želim da izgubim ni jedno od svoje dece. Želim da budem zauvek zajedno sa čitavom svojom porodicom. Hrab nam daje dodatnu nadu u stalne i sve bolje odnose, čak i nakon ovog života. Pečaćenje darivane u hramu obećavaju dodatne blagoslove. Joseph Smith je objavio i nikada nije podučavao doktrini koje daje više utehe, da večno pečaćenje vernih roditelja i božansko obećanje koje im se daju za hrabru službu u stvaranju istine, ne samo da će spasiti njih, već isto tako i njihovo potomstvo. Iako neki od ovaca mogu odlutati, pastir motri na njih i pre ili kasnije, one će osjetiti ruku božanskog proviđenja, koje se pruža k njima i vraća ih u stado. Bilo u ovom životu ili u životu koji dolazi, one će se vratiti. Morat će platiti svoj dug pravdi i spastat će zbog svojih preka i mogu hodati trnovitim stazom, ali ako ih barem kao zalutalog sina koji se pokajao, vrati srcu one oca koji je pun ljubavi i prašte i domu, bolno iskustvo neće biti uzaludno. Zar ova izjava nije ohrabrujuća vest za roditelje čije su deca zapečačene sa njima? Pogledamo druge blagoslove koje donosi hram. Dom gospodin je utočište od sveta. Članovi iz Sakramenta podelili su sljedeći komentar sa svojim gostima otvorenih vrata. Naši umovi su ponekad toliko preplavljeni problemima da ima toliko stvari koje istovremeno vape za pažnjom da mi ne možemo razmišljati jasno. U hramu, kada se prašina uznemirenje sleže, magla kada se podiže i možemo vidjeti stvari koje pre toga nismo mogli da vidimo. Kraj citata. Nebeska soba u hramu je posebno mesto mira, smirenosti i lepote. To je tiho nebo gdje čovjek može razmišljati, promišljati, moliti se, meditirati i osjetiti ljubav nebeskog Oca i Spasitelja. Dok razmišljamo i meditiramo u hramu, naše misli se prirodno usmjeravaju na članove naše porodice. U 2. Samuilovoj, 22. glava, 7. stih, čitamo Davidove reči: u teskobi svojoj prizvah Gospode i k Bogu svom povikah. On ču iz dvora svoga glas moj i vika moja dođe mu do ušiju. Hram je mesto ličnog otkrivenja koje će nas blagosloviti u našem upravljanju. Predsjednik Hinckley nam je rekao da baš kao što je naš otkupitelj dao svoj život kao posredničku žrtvu za sve ljude i na taj način postao spasitelj, tako i mi u manjoj meri, kada se uključimo u posrednički rad u hramu, postajemo spasitelji onih sa druge strane koji nemaju načina da napreduju osim ako oni na zemlji ne učine nešto u njihovo ime. Ovo je značajna služba koju dajemo jer naša preminula braća i sestre doslovnije postaju povezani sa nama. Hram je mesto za upoznavanje Oca i Sina. To je mesto gdje doživljavamo božansko prisustvo. Prorok Joseph Smith je ovako molio: svima savjetujem da tražite dublje i dublje u misterijama božanstva. A gdje treba da tražimo? U Božjem domu. Postanimo ljudi koji dolaze u hram i vole hram. Svjedočim da je suština hrama u porodicama. Također svjedočim da sve u hramu svjedoči o Isusu Hristu. Njegov primjer ljubavi i službe se osjećaju tamo. Hram je njegov sveti dom. Znam da je On Sin Božji. naš spasitelj i otkupitelj, naš posrednik i naš zastupnik kod Oca. On nas voli i želi da naše porodice budu srećne i da budu zauvek zajedno. On želi da svi budemo aktivni u njegovom hramu. U ime Isusa Hrista. Amen.
Several days ago,
pre nekoliko dana, za vreme porodičnog ručka, razgovarali smo o govorima. Naša 13-godišnja kći Klarisa pripremila je govor za sastanak prišešća u našem ogranku u Moskvi i izrazila je malu zabrinutost. Uverio sam je da će sve biti dobro, izrazio svoju ličnu malu zabrinutost, rekavši da barem ne mora da govori pred hiljadama ljudi na generalnoj konferenciji. Klarisa mi je malo ohrabrila i dala svoj savet. Sve će biti u redu, tata. Samo se pravi da je to veliki ogranak. Braćo i sestre, vi činite zaista veoma veliki ogranak. Odabrao sam da ovog jutra svoje reči uputim prvoj generaciji članova Crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. Vi ste ti koji su u vašoj porodici prvi čuli i prigrlili poruku da je evanđelje Isusa Hrista bilo obnovljeno na zemlji u našem vremenu, uz žive proroke, videoce i otkrovitelje. Ponizili ste se, pokazali veru i pokajali ste zbog svojih greha, preuzevši na sebe ime Isusa Hrista putem krštenja, uranjanjem i primili ste Svetog Duha. Time što ste u svojoj porodici prva osoba koja je prihvatila evanđelje, postali ste prva generacija, odabrana generacija, kroz koju mogu biti blagoslovljene prošle, sadašnje i buduće generacije. Biti član koji pripada prvoj generaciji u crkvi nije uvek lako. Hodat ćete putem kojim ranije niko od vaše porodice nije hodao. Uslovi oko vas mogu biti teški. Možda ćete imati nekoliko ili čak nećete imati ni jednog prijatelja ili rođaka koji vas razume i podržava. Povremeno se možete osjećati obeshrabljeno. Moj cilj ovog jutra je da vas uverim da jeste. Prva generacija članova zauzima posebno i važno mesto u crkvi i svojim porodicama. Da li znate da prvu generaciju čini više od polovine članstva crkve? Možda još od ranih dana crkve prva generacija nije činila tako visok procenat ukupnog članstva crkve kao danas. Naša vera i svedočanstva su velika snaga i blagoslov ostalim članovima crkve. Kroz vas mi stičemo dublje razumevanje evanđelskih načela i naša svedočanstva jačaju. Vi crkvi dodajete veliku snagu kada koristite svoje svedočanstvo, talente, sposobnosti, snagu i energiju u izgradnji kraljevstva u vašim odeljenjima i ograncima. Vi ste divan primjer deljenja evanđelja, služenja misija, slanja dece na misiju i topline prema novim članima. Ljubazno pomažete ljudima oko vas i blagosiljate ih kroz nadahnutu službu. Toliko mnogo toga urađenog u crkvi ne bi bilo urađeno bez vašeg truda. Što je još važnije, kao prva generacija članova, vi zauzimate važno mesto u svojoj porodici. Vi ste svojoj porodici primjer pravog učenika Isusa Hrista. Dok u kući živite po evanđelju, oni oko vas osjećaju spasiteljevu ljubav kroz vas. Oni znaju da ste uključeni u nešto dobro, čak iako to ne razumeju ili nemaju dovoljno vere da prihvate. Budite strpljivi i ljubazni, molite se svakodnevno da biste saznali kako im možete služiti i Gospod će vam pomoći da izvršite dobar uticaj na vašu porodicu. Time što ćete neprestano biti dobri i ispravni, postavit ćete model vernosti i pravednosti. Ti modeli oblikovat će vaš život, ali što je još važnije, postaće standard vaše porodice i potomstva. Kao prva generacija, vi ste također ključ za otvaranje gospodnjih blagoslova članovima porodice koji su umrli, a nisu čuli evanđelje niti primili spasonosne obrede. vi imate jedinstvenu priliku i privilegiju da započnete rad u njihovu korist. Oni su nestrpljivi da ih vi pronađete i pomoći će vam u istraživanju podataka o njima. Kada ih otkrijete, vaš dostojan život omogućit će vam da uđete u hram i obavite osnovne obrade u njihovu korist. Ti obredi vezat će vas za pretke i uneti veću duhovnu moć u vaš život. Zahvaljujući tome što ste prva generacija članova, svaki izbor koji napravite je važan. Na izgled male, beznačajne odluke mogu uticati na prošle i buduće generacije, tako kao i na vaš sopstveni život. Jednom mladiću iz prve generacije članova, Krisu, ponudili su alkohol na poslu dan nakon krštenja. Svi njegovi prijatelji bili su tamo i pili. Vršnjaci su vršili veliki pritisak. Niko osim njega nije znao da je prethodnog dana bio kršten i da je Gospodu dao obećanja. Odlučio je da ne pije i prema njemu su se loše ponašali. Kasnije, razmišljajući o tome, napisao je: sada je već 40 godina od kada sam načinio ta krsna obećanja, iskreno mogu da kažem da sam držao reč mudrosti. Verujem da u slučaju da sam prihvatio to piće, verovatno nikada ne bih mogao da držim reč mudrosti. Ali Kris je održao svoja krsna obećanja. Kasnije upoznao je i oženio vernu članicu. Zajedno su podigli 8 dece u Evanđelju. Sada u 6. generaciji njegovi verni potomci broje na stotine. Stotine njih služilo je misije i druge upoznavalo sa Evanđeljem. Njegov rad na porodičnoj istoriji omogućuje blagoslove Evanđelje na stotina drugih. Jedna mala odluka pripravnika prve generacije članova uticala je na hiljade njih. Da li sada vidite zbog čega je prva generacija toliko važna? Da li možete da razumete važnost uloge koju imate i pozitivnog uticaja koji možete da izvršite? Molim vas da se nikada ne podcenite, kao da i ne podcenite moć koju imate da utičete na druge. Sotona razume koste i učinit će sve što je moguće da bi vas naveo da pravite pogrešne izbore. Povremeno svi grešimo. Na sreću, Gospod nam je pripremio put da prevaziđemo greške putem pokajanja i oslanjanja na pomirenje njegovog sina. Nemojte se obeshrabriti ako napravite grešku. Pokajanje i stalno napredovanje su možda najvažniji modeli koje treba razviti u prvoj generaciji. Budite strpljivi i napredujte u poslušnosti. U crkvi mnogo čitamo i govorimo o pionirima sa početka crkvene istorije. Oni su bili prva generacija članova, baš kao i vi. Svakog dana živjeli su suočavajući se sa problemima u porodici, na poslu i u veri. Vodili su dobre, obične živote i bili verni služeći u crkvi i blagosiljali su svoje porodice. Kada bi pali, ustajali bi i nastavljali dalje. Mi ih sada posmatramo sa poštovanjem i zahvalnošću za njihovu vernost. Njihova ostavština može biti vaša kao članova prve generacije. Budite verni, služite bližnjima, blagosiljate svoju porodicu i pravite ispravne izbore. Vi jeste pripadnik prve generacije, generacije odabrane da blagoslovi prošle, sadašnje i buduće generacije. Mi vas poštujemo. Prošle i buduće generacije će vas poštovati. Ali što je najvažnije, Bog će vas poštovati jer ste bili verni u prvoj generaciji. U ime Isusa Hrista. Amen.
This is the 176th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
39 godina dva gospodnje misionara pokucila su na vrata moje porodice u Glasgowu u Škotskoj. Bili smo duboko dirnuti njihovom vedrinom, njihovom poniznošću i njihovom verom. Kad god su bili u našem domu, osjećali smo ljubav i mir. To je bio osjećaj čiste dobrote. Njihovo poručavanje bilo je lično, iskreno i blisko. Prosto smo osjetili da je bilo istinito. Nekoliko nedelje kasnije bili smo kršteni i potvrđeni. Odmah i prigrljeni prijateljstvom i ljubaznošću članova i vođe u našoj novoj crkvenoj porodici. Tako je otpočelo evanđelsko putovanje koje je obogatilo i blagoslovilo svaki aspekt naših života, unoseći dubok, trajan i umirujući osjećaj svrhe i pravca, sa nadom da se ono može pokazati korisnim novim članovima u crkvi. Podelit ću danas samo tri osnovna evanđelska načela naučena tokom tog putovanja. Prvi je motivišuća preobražajna moć vere u Isusa Hrista. Takva vera je poput duhovnog kiseonika. Ako dozvolimo našoj vjeri da slobodno struji u nama, ona budi i oživljava naša duhovna čula. Ona udahnuje život u samo našu dušu. Dok vera struji, mi postajemo čulima usaglašeni sa šaptajima duha. Naši umovi se prosvetljuju, naš duhovni puls ubrzava, naše srce se dirnuta. Vera stimuliše našu nadu, naš videk se menja, naše vizije postaje jasnije. Počinjemo da tražimo najbolje, ne najgore, u životu i u drugima. Zadobijamo dublji osjećaj životne svrhe i značenje. Očaj ustupa mesto radosti. Takva vera je nebeski dar, ali može biti pronađena i negovana. Kako naš biblijski rečnik često podseća, vera se nadahnuje slušanjem srčanstva onih koji imaju veru. Vera se zatim neguje kada dopustimo sebi da verujemo. Poput svih ostalih vrlina, vera jače kada je primenjujemo, kada živimo i delujemo kao da je naša vera već duboka. Vera je produkt pravedne želje, verovanja i poslušnosti. To pokazuje primjer iz Mormonove knjige o ocu kralja Lamonija koji je čuo srčanstvo Arona i bio spreman da veruje i deluje. Tako da je bio naveden da u poniznoj molitvi kaže, ako ima Boga i ako je to Bog, ukaži mi se, ja ću prestati sa svim gresima svojim kako bih te upoznao. Tako može biti i sa nama kada dopustimo sebi da budemo dotaknuti duhom sročanstva. Dok primenjujemo veru, dok želimo, razmišljamo, tražimo, dok negujemo svoju veru. Drugo, dok služimo, mi rastemo. Predsjednik George Albert Smith je poručavao da ne obogaćuje naše živote ono što primamo, nego ono što dajemo. Nesebično služenje je divan lek protiv bolesti, koje nastaju iz epidemije samoudovoljavanja rasprostranjene širom sveta. Neki postanu ogorčeni ili nestrpljivi kada im se učini da im se ne poklanja dovoljno pažnje, a kada bi oni samo poklanjili više pažnje potrebama drugih, njihvi životi bili bi veoma obogaćeni. Odgovor leži u pomaganju onima oko nas reši svoje probleme umjesto da brinemo o svojima. Živjeti da bismo podizali teret čak i kada se sami osjećamo opterećenim, uložiti trud i ne žaliti se što nas mimoilaze prijatna životna iskustva. Napor naših duša da služimo pomaže nam da izdignemo iznad svojih briga, nedoumica i izazova. Kada usmerimo našu energiju na podizanje tereta drugih, dešava se nešto čudesno. Naš teret iščezava. Postajemo srećni. Naš život postaje sadržajni. Treće, članstvo u crkvi ne oslobađa od životnih oluja. Čak i kada pažljivo i sa verom putujemo uskim i ravnim putem, mi se susrećemo sa preprekama i izazovima. Postoje dani, možda čak meseci i godine, kada je život naprosto težak. Mi doživljavamo naš primerni deo nesreće, patnje, usamljenosti, bola, tuge. Ponekad nam se čini više od primernog dela. Šta činimo kad nesreću udari? Postoje samo jedna stvar koju možemo uraditi. Čvrsto stajati i izdržati. Ostati postojan, istrajan i iskren. Prave tragedije u životnim olujama dolazi samo onda kada im dopustimo da nas oduvaju sa našeg ispravnog kursa. U trenucima krize i teškoće neki odaberu da napuste veru. Baš u vreme kada je najpotrebnije prigrliti je. Molitva se zanemaruje u istom trenutku kad je potrebno pojačiti je. Vrlina se nemarno obacuje kad treba da je negujemo. Bog se napušta u svemu što je suviše ljudski, krivo shvatajući sa strahom da je On napustio nas. Istina je da je naša jedina sigurnost, naša jedina bezbednost, naša jedina nada da se držimo dobra. Poput su maglica koje se oko nas skuplja, izgubit ćemo se samo ako odaberemo da se odvojimo od šipke gvozdene koje je reč Božja. Spasiteljeva parabola o mudrom čovjeku koji je izgradio svoju kuću na kamenu ima snagu upravo zato što pokazuje da su životne teškoće zadesile i mudrog čovjeka. Pale su kiše, zaduvili su vetrovi, nadošle su poplave, ipak on je sve proživio jer je gradio na sigurnom temelju i što je najvažnije ostaje tu kada je oluja došla. U opisu hodočasnika ili napredovanju sledbenika, John Bunyan je napisao, kogod poželi da vidi smelenost, neka dođe ovamo. Neko će uvek biti tu. Dolaze kiše, dolazi nevreme, nema obeshrabrenja koje će ga smekšati. Njegovu prvobitnu nameru, da budu hodočasnik. Apostol Pavle je podsticao Kološane govoreći, ostanite u veri utemeljeni i postajeni i ne odvajajući se od nade evanđelja koje čuste. Narodu Korontu je došlo sreće moćno sračanstvo. Svačim smo ugnjetovani, ali ne potišteni, zbunjivani, ali ne očajeni, progonjeni, ali nismo ostavljeni, oboreni, ali ne pogubljeni. Šta je mogućili tako pogled mogućim? Pavle je dao razlog. Jer Bog, koji reče da iz tame zasije svjetlost, On zasije u srcima našim radi prosvetljenja, znanja, slave Božje u licu Isusa Hrista. Moje svjedočanstvo da kada gajimo našu veru, rastemo kroz služenje i ostajemo istrajni i iskreni, šta god da se desi, osjetit ćemo spasiteljivu ljubav. Sebe stavljamo u položaj gdje se možemo približiti veličini i dubini pomrenja. Naše članstvo transformiše se u slebeništvo. Mi smo ojačeni, pročišćeni, osveženi duhovno i emocionalno isceljeni. O tome vam svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
How thankful I am.
Kako sam zahvalan za sveta pisma posljednjih dana, vezana za suštinske hrišćanske vrline. Mormonova knjiga pruža uvid u odnos između strpljenja i milosrđa. Nakon što je istakao da ako čovjek nema milosrđa, ništa je, mora on dakle imati milosrđe, Mormon nastavlja sa navođenjem 13 elemenata milosrđa ili čiste Hristove ljubavi. Za mene najinteresantnije je to što je 4 od 13 elemenata ove vrline koje se mora posjedovati vezano za strpljenje. Prvo, milosrđe dugo trpi, to je suština strpljenja. Ne srdi se lako je još jedan aspekt te osobine, kao i taj da sve podnosi. I konačno, milosrđe sve izdržava, što zasigurno predstavlja izraz strpljenja.
Na osnovu ovih određujućih elemenata, očigledno je da bez strpljenja, koje krasi našu dušu, nama bi nešto ozbiljno nedostajalo u pogledu posjedovanja hristolikog karaktera. U Bibliji Jov pruža klasičnu sliku strpljenja. Suočen sa gubitkom svog ogromnog poseda, uključujući i njegovu decu, Jov je, zahvaljujući svojoj nepokolebljivoj veri, mogao da objavi: Gospod dade, Gospod uze, da je blagosloveno ime Gospodnje. Kroz svu svoju nesreću i bol, ne sagreši Jov, niti reče bezumlja za Boga. Koliko često čujemo pritisnutu dušu kako bezumno pita: kako je Bog to mogao da mi uradi? Kada bi u stvari trebalo da se mole za snagu, da podnesu sve i izdrže sve. Najveći primjeri strpljenja u Svetim pismima pronalaze se u životu Isusa Hrista. Njegovo dugotrpljenje i izdržljivost najbolje su prikazani te izuzetno bolne noći u Getsemanskom vrtu, kada je u pomirbenoj agoni rekao: Oče moj, ako je moguće da me mimoiđe čaša ova, ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš. On istinski patio, podneo i izdržao sve stvari. Prikucan za krst na Kalvari, Hrist je nastavio svoj savršeni primjer strpljenja dok je izgovarao izuzetne reči: Oče, oprostim, jer ne znaju šta čine. Ovi primjeri strpljenja imaju za nas veće značenje kada razmišljamo o teškom upozorenju u trećem Nefiju. Stoga, kakvi ljudi treba da budemo? Zaista, kažem vam, onakvi kakav sam ja. Nekoliko citata iz Svetih pisama ističu važnost i moć strpljenja. Dozvolite mi da pomenem nekoliko. Neka svaki čovjek bude brz čuti, spor govoriti i spor srditi se. Gospod ipak smatra prikladnim da pokara narod svoj, da kuša on strpljivost i veru njihovu. U Mosiji kralj Benjamin nas upućuje da ćemo biti prirodan čovjek koji je neprijatelj Božji, sve dok se ne prepustimo porivima Svetog Duha kroz strpljenje i ostale vrline. Joseph Smith je izjavio: strpljenje je nebesko. Da li je strpljenje važno i dostojno našeg razmišljanja i potrage? Sigurno jeste, ako želimo da izbjegnemo sramnu oznaku ništa su, koja se koristi da označi one bez milosrđa. Ono jeste važno ako želimo da budemo manje prirodan čovjek koji je neprijatelj Bogu. Jeste važno ako želimo da budemo nebeski. Jeste ako nastojimo da postanemo nalik Hristu. Nestrpljiv, prirodan čovjek je svuda oko nas, a može biti čak i u nama. Vidljiv je u novinskim reportažama o roditeljima koji iznenadnom izlivu besa zlostavljaju dete čak do smrti. Na našim autoputevima pojava nestrpljenja dok smo u pokretu ili besne vožnje na putu prouzrokuju brutalne nesreće, a ponekad i smrt. Na manje dramatičnom, ali više običajenom nivou su ljutnja i neprijatne reči upućene kao odgovor na sporo kretanje kupaca u redovima, dosadne telefonske pozive trgovaca ili decu koje odbijaju da obrate pažnju na naše reči. Da li nešto od ovoga zvuči poznato? Na sreću, postoje priče o velikom strpljenju o kojima se veoma retko izveštava, ali o kojima je divno razmišljati. Nedavno sam prisustvovao sahrani dugogodišnjeg prijatelja. Njegov sin ispričao je predivnu priču o roditeljskom strpljenju. Kada je sin bio u svojoj mladosti, njegov otac je posjedovao salon motorcikala. Jednog dana dobili su pošiljku sjajnih novih motorcikala i poređali ih duž prodavnice. Dečak je uradio ono što bi svaki dečak volio da uradi i popeo se na najbliži. Čak ga je i upalio, jer je ključ bio u bravici. Tada, kada je shvatio da je preterao, skočio je sa njega. Na njegov užas, njegov silazak oborio je prvi motor, a tada, kao niz domina, jedan za drugim popadali su svi. Njegov otac čuje gužvu i pogledao je kroz vrata iz prostorije gde je radio. Blago smešići se, rekao je: pa sine, bolje bi bilo da jedan popravimo i prodamo, da bismo imali da platimo za ostale. Odgovor mog prijatelja oličava roditeljsko strpljenje. O strpljenju se može dobro podučavati kao polaznoj vrlini, koja doprinosi rastu i jačanju srodnih vrlina praštanja, tolerancije i vere. Kada je Petar upitao Hrista koliko puta treba da oprostim svom bratu, Hrist je odgovorio 70 puta 7, umjesto samo 7 puta, koliko je Petar predložio. Da bismo oprostili 70 puta 7, sigurno je neophodna velika doza strpljenja. Starešina Neil A. Maxwell povezao je strpljenje i veru kada je podučavao i rekao, strpljenje je tesno povezano sa verom u našeg nebeskog Oca. Zapravo, kada smo nepotrebno nestrpljivi, mi sugerišemo da mi znamo šta je najbolje, bolje nego što zna Bog, ili barem tvrdimo da je naš kalendar bolji od njegovog. Kraj citata. Mi možemo rasti u veri samo ako su spremni da strpljivo čekamo da se Božje namere i ciljevi razviju u našim životima prema njegovom kalendaru. Pošto je nestrpljenje tako prirodno, kako možemo razviti božansku vrlinu strpljenja? Kako svoje ponašanje možemo promijeniti od ponašanja prirodnog čovjeka u ponašanje našeg strpljivog, savršenog primjera Isusa Hrista? Prvo, moramo razumjeti da je neophodno da to učinimo ako želimo da u potpunosti uživamo blagoslove obnovljenog evanđelja. Takvo razumevanje može nas motivisati da, pod jedan, pročitamo svaki od stihova koji su u tematskom vodiču navedeni pod temom strpljenja i onda razmišljamo o Hristovim primjerima strpljenja. Dva, procenimo sebe da bismo utvrdili gdje se nalazimo na skali strpljenja. Koliko moramo razviti strpljenje da bismo postali više nalik Hristu? Ova samoprocena je teška. Možemo zamoliti svog bračnog druga ili člana porodice da nam pomogne. Tri, postanimo svesni primjera strpljenja i nestrpljenja koji se svakodnevno događaju oko nas. Treba da nastojimo da se ugledamo na osobe koje smatramo strpljivima. I konačno, svakodnevno se posvećujemo svom cilju da postanemo strpljiviji i obavezno zadržimo odabranog člana porodice uključenog u naš projekat strpljenja. Ovo zvuči kao težak posao, ali da bismo dostigli bilo koji vredan cilj, neophodan je naporan rad, a pobediti prirodnog čovjeka i raditi na tome da postanemo više nalik Hristu po strpljenju jeste najprikladniji cilj. Molim se da ćemo mi slijediti tu stazu marljivo i posvećeno. Ja svedočim vama da Isus jeste Hrist i da On stoji na čelu ove crkve, vodeći nas preko živog proroka i blagosiljajući svaki napor da postanemo više hristoliki. I to svedočim u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
I was wondering if we were going to have a choir number or something, looking at the time.
Nisam znao da li će možda hor da pjeva. Ovo je bila predivna konferencija ovo jutro. Braćo i sestre, tokom nedavnog proučavanja Mormonove knjige, jedno učenje proroka Jakova privuklo mi je pažnju. Kao što znate, Jakov je bio jedan od dvojce sinova oca Lehija, rođenih u divljini nakon što je porodica napustila Jeruzalem. On je bio očevidac čudesa, ali je posmatrao i kako se njegova porodica raspada zbog neposlušnosti i pobune. Jakov je poznavao i voleo Lamana i Lemuila, što je poznavao i voleo Nefija. A nesuglasice među njima bile su intimne i lične. S Jakovljeve strane, to nije bilo zbog ideologije, filozofije, čak ni teologije. To je bilo zbog porodice. Brižna patnja Jakovljeve duše očigledna je kada on izražava veliku zabrinutost zbog toga što će njegov narod odbaciti reči proroka u vezi sa Hristom, poreći Božju moć i dar Svetog Duha i izvrgnuti ruglu veliki plan otkupljenja. A zatim, neposredno pre nego što će im poželjeti s Bogom, on izgovara devet jednostavnih reči koje su osnov moje jutrošnje poruke. Jakobljeva poruka bila je: O mudri budite, šta još mogu da vam kažem? Oni među vama koji su roditelji, bake i deke, osjećaju ono što je Jakov morao osjećati u to vreme. Voleo je svoj narod delimično zbog toga što su istovremeno bili i njegova porodica. Podučavao ih je najjasnije što je mogao, svom snagom svoje duše. Upozoravao ih je nedvosmislenim rečima šta će se dogoditi ako ne uđu na uska vrata i nastave putem koji je uzan. Nije mogao da se seti ničega drugog što bi im rekao da ih upozori, podstakne, nadahne, motiviše. Zato je rekao jednostavno i dubokoumno: O mudri budite, šta još mogu da vam kažem? Sastajao sam se sa članovima crkve u mnogim zemljama sveta. Zadivljen sam duhom i energijom velikog broja naših članova. Srca su bila dotaknuta, a životi blagoslovljeni. Rad se energično kreće napred i zbog toga sam duboko zahvalan. Ali mnogo puta vidim da članovi crkve moraju biti veoma mudri u svemu što radimo. Gospod je u svojoj beskrajnoj mudrosti odredio da njegovu crkvu vodi neprofesionalno sveštenstvo. To znači da smo zaduženi da bdijemo jedni na drugima i služimo jedni drugima. Treba da volimo jedni druge kao što nas vole Otac na nebu i Gospod Isus Hrist. Naši pozivi i okolnosti menjaju se s vremena na vreme, pružajući nam različite i jedinstvene mogućnosti da služimo i napredujemo. Najveći broj vođa i učitelja u crkvi sa iskrenom željom angažovani su na ispunjavanju svojih dužnosti. Neki su manje uspešni od drugih, to je tačno, ali skoro uvek postoji iskren trud da se pruži korisna evanđelska služba. Povremeno možemo pronaći neke koji su postali tako energični u svojim crkvenim službama da su njihovi životi postali neizbalansirani. Počeli su da veruju da su programi na kojima rade važniji od ljudi kojima služe. Svoju službu nepotrebno komplikuju dodacima i ukrasima koji oduzimaju previše vremena, koštaju i suviše i crpe previše energije. Oni odbijaju da prenesu odgovornost na druge ili da omoguće drugima da rastu u svojim dužnostima. Kao posljedica njihovog pretranog usmerevanja vremena i energije na crkvenu službu može doći do pogašanja večnih porodičnih odnosa. Radna sposobnost može trpeti. To nije zdravo, ni duhovno i na drugi način. Iako mogu postojati vremena kada naši crkveni pozivi zahtevaju intenzivniji napor i neuobičajenu usredsređenost, treba da nastavimo da stvari održavamo u ravnoteži. Nikada ne smemo dozvoliti da naša služba oduzme vreme potrebno za druge važne prioritete u našim životima. Sjetimo se saveta kralja Benjamina, a gledajte da se sve što čini mudro i u redu, jer ne zahtjeva se da čovjek trči brže nego što mu snaga dopušta. Dozvolite mi da predložim šest načina na koji možemo služiti istovremeno mudro i dobro. Prvo, usmerite se na ljude i načela, ne na programe. Jedna od najznačajnijih stvari koje radimo kroz Evanđelje Isusa Hrista jeste da izgrađujemo ljude. Za pravilno služenje drugima neophodan je napor da ih razumemo kao pojedince, njihovu ličnost, dobre osobine, brige, njihove nade i osnove, tako da im možemo pružiti ispravnu pomoć i podršku. Iskreno, lakše je samo voditi programe nego razumeti i iskreno služiti ljudima. Prvenstveni cilj sastanaka crkvenog vodstva treba da bude razgovor o tome kako posluživati ljudima. Najveći broj rutinskih obaveštenja i dogovora može se obaviti telefonskim pozivom, e-mailom, redovnom poštom, tako da se dnevni red sastanaka veća i predsjedništava može usmeriti na potrebe ljudi. Naš cilj uvek treba da bude upotreba crkvenih programa kao sastanaka za podizanje, ohrabrivanje, pomaganje, podučavanje, ljubav i usavršavanje ljudi. Zapamtite, vrednost duše velika je u Božjim očima. Programi su oruđe. Njihovo vođenje i angažovanje na njima ne smeju preuzeti prioritet nad potrebama ljudi zbog čijeg su blagoslivljanja i pomaganja osmišljeni. Drugo, budite kreativni. Dok radimo na tome da uveličavamo svoje pozive, treba da tražimo nadahnuće od duha radi rešavanja problema na način koji će najbolje pomoći ljudima kojima služimo. Imamo priručnike sa uputstvima i njihove smernice treba slediti. U tom okviru postoji značajan broj prilika za razmišljanje, kreativnost i upotrebu svojih talenata. Uputstvo da veličamo svoje pozive ne znači zapovest da ih ulepšavamo ili komplikujemo. Biti kreativan ne znači nužno širiti, već često znači pojednostaviti. Zahvaljujući tome što nam večno načelo slobodnog izbora daje slobodu da sami biramo i razmišljamo, treba da postanemo sposobni da rešavamo probleme. Povremeno možemo napraviti greške, ali dok sledimo evanđelske načela i smernice, možemo ih iz njih učiti i početi bolje da razumemo druge i uspešnije im služimo. Biti kreativan također znači da ne mora da nam se kaže sve što moramo da učinimo. Gospod je rekao, ne treba ja da zapovedim u svemu, jer onaj kome se naređuje u svemu isto je što i lenjivi, a ne mudri sluga. Verujemo da ćete koristiti nadahnuće. Verujemo da ćete to činiti u okviru crkvenih pravila i načela. Verujemo da ćete biti mudri u međusobnom savjetovanju kako biste pomogli da se izgradi vera i svjedočanstvo u životima onih kojima služite. Treće, podelite rad i prenesite odgovornosti na druge. Postoji razlika između toga da ste odgovorni za to da se neki posao završi i toga da sami završite taj posao. Naprimjer, trebalo bi da se prošla vremena kada je predsjednik veća starešina osjećao da treba lično da završi kućno podučavanje koje su drugi propustili. Isto važi za predsjednice potpornog društva u vezi sa kućnim posjećivanjem. Ne samo da to nije mudro, već to nije kućno podučavanje ili posjećivanje. Suština kućnog podučavanja nije u ciframa ili izveštaju o posetama. Posete i cifre su merno sredstvo. Suština kućnog podučavanja je u ljubavi prema ljudima, službi i brizi o deci našeg nebeskog oca. Treba davati zaduženja, treba poveravati odgovornosti i članovima treba dozvoliti da svoje upravljanje sprovedu najbolje što mogu. Preporučite, savjetujte, ubeđujte, motivišite, ali nemojte obavljati posao umjesto njih. Dozvolite drugima da napreduju i rastu, čak i ako to ponekad znači manje savršene rezultate i u izveštajima. Četvrto, eliminišite krivicu. Nadam se da se podrazumeva da krivica nije ispravna motivacija za vođenje i učenje evanđelja Isusa Hrista. Uvijek moramo motivisati kroz ljubav i iskreno odobravanje, a ne stvaranjem krivice. Dopada mi se misao, primeti kada drugi urade nešto ispravno. Ipak postoje oni koji doživljavaju neki osjećaj krivice kao posljedicu njihove službe u crkvi. To osjećanje može doći kada su naše vreme i pažnja rastrzani među suprotstavljenim zahtevima i prioritetima. Kao smrtnici jednostavno ne možemo sve odjednom. Zbog toga sve moramo uraditi u mudrosti i redu. Često će to značiti privremeno skretanje pažnje sa jednog prioriteta da bismo se pobrinuli o drugom. Ponekad porodični zahtevi tražit će vašu punu pažnju. U drugim prilikama profesionalne odgovornosti bit će najvažnije. A bit će i vremena kad će crkveni pozivi biti na prvom mestu. Dobra ravnoteža postiže se kada radimo stvari na vreme i ne odlažemo pripremu i ne čekamo posljednji minut da ispunimo svoje odgovornosti. Osim toga, treba da zapamtimo da je Hrist došao da otkloni krivicu, praštajući onima koji se pokaju. Došao je da donese mir namučenoj duši. Mir vam ostavljam, rekao je. Mir svom dajem vam, ne dajem vam ga kao što sve daje, da se ne plaši srce vaše i da se ne boji. Kroz čudesno pomirenje on nas postiče. Uzmite jaram moj na sebe i naći ćete pokoj dušama svojim. Kako moć pomirenja počinje da deluje u vašim životima, mi počinjemo da shvatamo da je Spasitelj već poneo teret naše krivice. O, da možemo biti dovoljno mudri da shvatimo, da se pokajemo kada je potrebno i da se oslobodimo svoje krivice. Peto, treba pažljivo da rasporedimo izvore svog vremena, prihoda, energije i pažnje. Voleo bih da vas uputim u jednu malu tajnu. Neki od vas su je već čuli. Ako niste, vreme je da saznate. Bez obzira na vaše porodične potrebe ili odgovornosti u crkvi, ne postoji stvar kao što je urađeno. Uvek će postojati još nešto što možemo da uradimo. Uvek postoji još neko porodično pitanje koje zahteva našu pažnju, još jedna lekcija za pripremu, još jedan intervju da se obavi, još jedan sastanak za prisustvovanje. Mi jednostavno treba da budemo mudri i zaštitimo svoje zdravlje, sledeći savet koji je predsjednik Hinckley često davao, da samo uradimo najbolje što možemo. Ključ je, čini mi se, poznavati i razumevati svoje mogućnosti i ograničenja, a zatim se žuriti raspodeljujući i određujući prioritete za svoje vreme, pažnju i sredstva da bismo mudro pomagali drugima, uključujući tu i svoju porodicu u njihovoj potrazi za večnim životom. Šesto, nekoliko reći vama vođama u vezi sa poveravanjem odgovornosti članovima i posebno nedavnim obraćenicima. Predsjednik Hinckley je rekao da je svakom novom članovu crkve potrebna odgovornost. Koja god odgovornost da je poverena, ona se ne sme pretovariti novog člana, već mu dati dosta prilika da počne da se osjeća prijatno u crkvi učeći doktrinu i radeći zajedno sa članovima. Ona treba da ga veže za obnovljeno evanđelje putem uvećanja njegovog svjedočanstva i pružanja korisne službe. Braćo i sestre, usmerimo se na jednostavne načine za služenje u Božjem kraljevstvu, uvek nastojići da menjamo živote, uključujući svoj. Ono što je najvažnije u našim crkvenim odgovornostima nisu prijavljene cifre ili održani sastanci, već da li su pojedinci kojima je posluživano jednom po jednom, kao što je to Spasitelj činio, podignuti i ohrabreni i na kraju promenjeni. Naš zadatak je da pomognemo drugima da pronađu mir i radost koje samo evanđelje može dati. U osam reči Isus je kratko rekao kako to možemo postići. Rekao je, ako imate ljubavi k meni, zapovesti moje držite. Današnji dan je na više načina nalik Jakovljevom danu. Moj savjet liči na njegov. Pokajte se i dođite sa potpunom namjerom srca i prionite uz Boga kao što On prionu uz vas. Braće i sestre, budite mudri sa svojim porodicama. Budite mudri u ispunjavanju vaših crkvenih poziva. Budite mudri sa svojim vremenom. Budite mudri u upravljanju ravnoteže između svojih odgovornosti. Mudri budite, moja braćo i sestre. Šta još mogu da vam kažem? Neka vas Bog blagoslovi mudrošću da volimo njegovog Sina Isusa Hrista i mudro pomognemo ostvarenje njegovog dela. Moja je molitva i svedočanstvo da On živi i da je ovo njegova crkva i da mi činimo njegovo delo. Neka mir bude, njegov bude s vama i da budemo mudri u našim zadacima. To molim u ime Isusa Hrista. Amen.
Zahvalni smo horu Saborne crkve za predivnu muziku koju nam izvori ovog jutra i također izražavamo zahvalnost svima koji su učestvovali. Predsjednik James E. Faust, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu, bit će nas posljednji govornik na ovom sastanku. Nakon obraćanja predsjednika Fausta, hor će otpjevati himnu Izraele, Izraele, Bog zove. Za ključnu molitvu će zatim dati starišina Richard G. Mainz iz 70-orice, a konferencija će biti nastavljena u 2 sata posle podne. Predsjednik Faust.
Veliko mnoštvo sladilo je spasitelje dok je posluživao pored obale Galilejskog mora. Zbog toga je, da bi ga više ljudi moglo čuti, ušao u Petrov ribarski čamac i zamolio da ga malo odmakne od obale. Pošto je prestao da govori, rekao je Petru, koji je bezuspešno pecao cele noći, da ode na jezero i baci mreže u dubinu. Petar je poslušao i uhvatio toliko ribe da se mreže pokidala. Petar je pozvao svoje saradnike, Jakova i Jovana, da dođu da pomognu. Svi su bili začuđeni količinom ulovljene ribe. Isus je rekao Petru, ne boj se, od sela ćeš ljude loviti. Luka nam dalje kaže, i izvukavši obe lađe na zemlju, ostaviše sve i otidoše za nje. Oni su postali gospodni učenici. Reči za učenika i za disciplinu potiču od istog korena u latinskom jeziku, disciples, što znači učenik. One naglašavaju običaj ili rad. Samo disciplina i samokontrola se postojane i stalne karakteristike Isusovih učenika oličene u Petru, Jakovu i Jovanu, koji zaista ostaviše sve i otideše za njim. Šta je sledbeništvo? To je prvenstveno poslušno spasitelju. Sledbeništvo obuhvata mnogo toga. To je čednost, to je desetina, to je porodično kućno veče, to je držanje svih zapovesti. To je napuštanje svega što nije dobro za nas. Sve u životu ima cenu. Imajući u vidu spasiteljevo veliko obećanje mira u ovom životu i večni život u svetu koji dolazi, sledbeništvo je cena koju vredi platiti. Ne možemo dopustiti sebi da ne platimo tu cenu. Ako uporedimo, zahtevi sledbeništva su mnogo, mnogo manje od obećanih blagoslova. Hristovi učenici primili su poziv ne samo da napuste bavljanje svetovnim stvarima, već da svakodnevno nose krst. Nositi krst znači slediti njegove zapovesti i graditi njegovu crkvu na zemlji. To također znači samo savladživanje. Kao što nas je Isus iz Nazareta poučio, ko hoće da ide za mnom, neka se odreče sebe i uzme krst svoje i ide za mnom. I ko ne nosi krsta svoga i za mnom ne ide, ne može biti moj učenik. Reči omiljene pesme iz školice odjekuju svima koji slede učitelje. Trudim se da budem kao Isus. Sledim njegov put. Trudim se da volim kao što je on volio u svemu što činim i kažem. Razmotrimo neke od stvari koje Isus činio, koje i svi mi možemo učiniti. Isus prođe čineći dobro. Svi mi možemo učiniti nešto dobro svakog dana za člana porodice, prijatelja ili čak nepoznatu osobu, ako tražimo takve prilike. Isus je bio dobri pastir koji je brinuo za svoje ovce i one koji su izgubljeni. Možemo potražiti usamljene ili one koji su manje aktivni i sprijateljiti se sa njima. Isus je pokazao samilost prema mnogima, uključujući siromašnog gubavca. I mi možemo pokazivati samilost. U Mormonovoj knjizi podsjećamo se da plaćemo sa onima koji plaću. Isus je svjedočio o svojoj božanskoj misiji i o velikom delu svog oca. Kao svoj deo, svi mi možemo ostajati kao svedoci Božji u svim vremenima. Isus je pozivao malo decu da dođu k njemu. Našoj deci potrebni su naša pažnja i ljubav, kao i naša briga. Istinski spasiteljivi sledbenici treba da budu spremni da polože svoje živote, a neki su imali po vlasticu da to i učine. U učenju i zavetima nalazimo savjet. Nek se i niko ne plaši da položi život svoj radi mene, jer ko život svoj položi radi mene, opet će ga naći. I kogod nije voljan da položi život svoj radi mene, nije moj učenik. U Delima apostolskim čitamo izveštaj o učeniku Stefanu, koji pun vere i sile činjaše znake i čudese velike među ljudima. Stefan se sukobio sa neprijateljski raspoloženim ljudima u Jerusalimu, koji su ga lažno optužili za bogohuljenje, iako se preobrazio pred njima. Stefan je svedočio o spasiteljevom božanstvu. I kad ih je pozvao na pokajanje, neki iz mnoštva su ga kamenovali. A Stefan, budući pun duha svetoga, pogleda na nebo i vide slavu Božju i Isusa, gde stoje sa desne strane Bogu. Čak i kada je umirao, posljednje reči sa Stefanovih usana bile su: Gospode, ne primi im ovo za greh. U ranim danima crkve u Meksiku, dvojce vernih vođe koji su bili Hristovi učenici, postale su mučenici zbog svog uverenja. Ta dvojca ubijenih bili su Rafael Monroy i Vicente Morales. Tokom Meksičke revolucije, Rafael Monroy je bio predsjednik malog ogranka San Marcos u Meksiku, a Vicente Morales bio je njegov prvi savjetnik. 17. jula 1915. godine zapatisti su ih lišili slobode. Rečeno im je da će biti pošteđeni ako predaju svoje oružje i odreknu se tuđe religije. Brat Moroni je rekao svojim porobljivačima da nema nikakvo oružje i iz svog džepa je jednostavno izvadio Bibliju i Mormonovu knjigu. Rekao je: Gospodo, ovo je jedino oružje koje sam ikad nosio. Ono je oružje istine protiv greha. Pošto oružje nije pronađeno, braća su bile okrutno mučena kako bi otkrili gdje su ga sakrili. Ali oružje nije postojalo. Zatim ih je straža odvela izvan gradića, gdje su ih njihovi porobljivači postavili pored velikog jasena ispred streljačkog voda. Komandir im je ponudio slobodu ako se odreknu svoje religije i priključe zapatistima. Ali brat Monroy je odgovorio: Moja religija draže mi je od života i ne mogu jej se odreći. Tada im je rečeno da će biti streljani i upitani su za posljednju želju. Brat Rafael je želio da mu dozvole da se pomoli pre nego što bude streljan. Tu, u prisustvu svojeg dželata, klaknuo je i glasom koji su svi mogli čuti pomolio se Bogu da blagoslovi i zaštiti njegove voljene i pobrine za mali ogranak u borbi za opstanak ostavljen bez vođe. Kada je završio svoju molitvu, ponovio je spasiteljive reči izgovorene na krstu i pomolio se za svoje dželate: Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine. Potom je strelački vod pucao u brata Monroya i brata Moralesa. Pre više godina išao sam u Meksiko kako bih ponovo organizovao predsjedništvo okruga. Dok sam vodio intervjue, imao sam povlasticu da upoznam jednog od potomaka Rafaela Monroya. Bio sam veoma impresioniran dubinom njegovog svjedočanstva i njegovom predanošću evanđelju. Kada sam ga upitao šta se dogodilo sa ostalim potomcima brata Monroe, rekao je da su mnogi bili na misiji i nastavili su da budu verni u crkvi. U ranim danima crkve, drugi učenici, pored Josepha i Hirama Smitha, također su položili svoje živote za evanđelje Isuse Hriste. Vernost Edwarda Partridgea, prvog biskupa crkve, zabeležena je u učenju i zavetima. 20. jula 1833. godine Edward je sedio kod kuće sa svojom istrpljenom suprugom koja je tek što se porodila. tri člana rulje uletela su unutra i odvukle ga u uskomešanu gomilu na ulici, a zatim na trg gde su već bili odveli Charlesa Allena. Rulje od 500 ljudi zahtevala je preko svog predstavnika da se Edward i Charles ili odreknu svoje vere u Mormonovu knjigu ili da napuste tu oblast. Edward Partridge je odgovorio: ako moram da stradam zbog svoje religije, to više nije više od onog što su drugi učinili pre mene. Nikoga u ovoj oblasti nisam povredio i stoga neću svoje voljno otići. Nisam uradio ništa što bi nekoga uvredilo. Ako me povredite, povredit ćete nevinog čoveka. Rulje je tada od glave do pete premazala Edwarda i Charlesa vrelim katranom koji je sadržao kiselinu, koja je nagriza telo i zatim posuli perjem koje je zalepilo za vreo katran. Prorok Joseph Smith nekoliko godine kasnije prokomentirisao je Edwardovu smrt u 46. godini ovim rečima: on je izgubio svoj život, što je bila posledica progona u Missouriju, i jedan je od brojnih čuje čije krv će se tražiti iz njihovih ruku. Edward Partridge je dao ostavštinu koja živi na velikom i pravednom potomstvu. Od većine nas, međutim, ne traži da umremo za crkvu, već da živimo za nju. Za mnoge vođene hristolikog života svaki dan može biti čak teže nego položiti svoj život. Tokom ratnih godina video sam da su mnogi ljudi bili sposobni za velika nesebična dela, herojstvo i plamenitost, ne marči za život. Ali kada je rat bio završen i kada su se vratili kućama, nisu mogli da se nose sa svakodnevnim životnim obavezama i pali su pod uticaj duvana, alkohola, droga i razvrata, što je na kraju dovelo do gubitka njihovog života. Neki mogu reći: ja sam običan čovjek, nemam ugled i položaj, nov sam u crkvi. Moji talenti i sposobnosti su ograničeni. Moj doprinos je neznatan. Ili mogu reći: suviše sam star da se menjam. Već sam proživio svoj život. Zašto bih se trudio? Nikada nije kasno za promjenu. Sledbeništvo ne potiče od položaja ili ugleda, bogatstva ili uspeha u učenju. Isusovi učenici potekli su iz svih društvenih slojeva. Sledbeništvo, međutim, od nas traži da se odreknemo prestupa i uživamo u onom što je predsednik Kimball nazvao čudo opraštanja. Ono može doći jedino preko pokajanja, što znači da moramo napustiti greh i biti odlučni svaki dan da budemo sledbenici istine i pravednosti. Kao što je Isus učio, stoga kakvi ljudi morate biti, zaista kažem vam, onakvi kao što sam ja. Mnogi misle da je cena sledbeništva su više visoka i da ju je teško platiti. Za neke to znači su više davanja, ali krst nije težak kao što izgleda. Kroz poslušnost stičemo mnogo veću snagu da ga nosimo. Hodite k meni svi koji ste umorni i natovarni, ja ću vas odmoriti. Uzmite jarmo moje na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren u srcu, i naći ćete pokoj dušama svojim, jer je jarmo moje blag i breme je moje lako. Pravo da se nazovemo njegovim sledbenicima stičemo kada sa sigurnošću možemo reći da su njegovi putevi postali naši putevi. Blagoslovi sledbeništva su već na raspolaganju svima koji su voljni da plate cenu. Sledbeništvo našem životu daje svrhu, tako da umjesto da besciljno lutamo, postojno hodamo tim ravnim i uzanim putem koji nas vraća nazad našem nebeskom Ocu. Sledbeništvo nam donosi utehu u trenucima žalosti, mirnu savest i radost u služenju. A sve to je ono što nam pomaže da budemo više poput Isusa. Sljedeći spasitelje, upoznajmo se sa spasonosnim načelima i obredima crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjeg dana. Kroz svoje sledbeništvo počinimo da cenimo daleko vidu misiju proroka Josepha Smitha u obnavljanju tih spasonosnih načela u naše vreme. Radosni smo što su ključevi sveštenstva i njegova vlast prosleđivani kroz predsjednike crkve od Josepha Smitha do našeg sadašnjeg proroka, predsjednika Gordona B. Hinckleya. Zahvalni smo zbog toga što kada sledimo spasitelje, možemo uživati njegovo obećanje, mire u ovom svetu, sa zadovoljstvom, srećom i ispunjenošću. Kroz naše sledbeništvo u mogućnosti smo da primimo duhovnu snagu koja nam je potrebna da bismo se borili sa životnim izazovima. Jedan od najvećih blagoslova u životu i večnosti jeste biti smatran predanim sledbenikom Gospoda Isusa Hrista. Imam duboko svedočanstvo o toj istini o kojoj svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
Israel, God is calling, calling thee from lands of
Our beloved Heavenly Father,
naš voljeni nebeski Oče, mi dolazimo sada pred Tobom po zaključenju ove zasedanja Generalne konferencije zahvalni što možemo da se okupimo širom sveta za priliku da zahvalni smo Oče za muziku koja dode toliko u duhu i zahvalni smo za inspirisana svedočanstva i inspirisane vođe i molimo se da možemo da prihvatimo unutar nas i da živimo po principima kojima smo bili podučavani danas. Izražavamo zahvalnost Oče za živog proroka i molimo se za blagoslove zdravlja i snage i nastavljene inspiracije preko ili kroz proroka Hinckleya. Molimo se također za predsjednika Monsona, Fausta i za veće 12 apostola. Sada, Oče, mi izražavamo našu zahvalnost za Tvog Sina Isusa Hrista. Zahvaljujemo Ti se za njegov život, inspiraciju, učenja i njegov primjer i posebno za njegovu pomirbenu žrtvu za nas i molimo se svim našim srcima da možemo biti dostojni blagoslova u ime Isusa Hrista. Amen.
This broadcast has
been
produced as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.